A ko n'a gɛlɛyala parce que gouvernement ye arrêté min ta k'a fɔ gouverneur bara min bɛ taa barrière sɔsɔ kan k'a fɔ maa tɛ se ka taama Bamakɔ bɔlɔn belebele o belebele bɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka taama kɔnɔna na an tun ye taama boloda cogo min k'a fɔ commune 1 ni commune 2 olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Champique da la commune 3 ani commune 4 olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sagali train fanfɛ commune 5 ani commune 6 o kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture o kɔnɔna na u bɛ sɔrɔ ka taama ka se ka se place de la liberté la ka taa o hakilina taw yira u la o ye sɔrɔdasi ni gendarmes bɔ ani gardes ka yɔrɔ bɛɛ minɛ mɔgɔ tun tɛ se ka taa yɔrɔ si an ko an ka mɔgɔw ma u kana kɛ kɛlɛ ye donc u ka don so.
Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ Sumayilu Bubey Mayiga ko u ma mɔgɔ si bali ko ka tagama ka da kan jamana bɛ waleya min kɔnɔna la ni o ye jatigɛ wale ye ko o de kama u ye nin waleya in kɛ mɔgɔw ka lakana sababuya la nin yɔrɔ ninnu kɔfɛ ko n'i ma tagama ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i tɛna se ka tagama e bɛ se ka jaabi jumɛn di a ka nin kuma la.
Ne bɛ fɛ ka min fɔ Bubey ye kumakan dɔw ta ale la maloya fɔli la mais a b'anw la maloya n'i ye Bamakɔ démocratie kɛra yɔrɔ min n'o ye bourse de travail ye place de l'indépendance carré des martyrs ye assemblée da ani primature dawula ani cité administrative i ka kan ka se ka taa papier di maa o maa ka kuma yɔrɔ yɔrɔ n'i y'o bɛɛ bɔ an bolo ka taa jumɛn tara AMDAS mɔgɔw k'o bɛ taama o ye yɔrɔ min fɔ olu tun t'a la o ko n'o taamana ko bɛ min ɲini ko b'o sɔrɔ AMDAS ye taama bɔ a kama donc Bubey bɛ kuma min fɔ parce que fɛn t'ale maloya kuma kɔnɔna na mais fɛn ma anw maloya parce que ale de tun ye démocratie kɛlɛkɛcɛ dɔ tun ye o don bi démocratie ka fɔ hali an tɛ se bourse de travail la e fɛ o bɛ se ka kɛ Mali démocratie de cogoya la cogo di.
Ne tɔgɔ ye Amadou Koyita la jeunesse du emploi de la construction citoyenne et corporelle du gouvernement.
E ka jaabili ye mun de ye u ka nin jalakili la fanga tɔgɔ la.
An bɛ bɛɛ jɛ fɛngɛ la an bɛɛ jɔyɔrɔ de ka kan an fɛ ka démocratie lakana cogo min na o ye min ye an kan k'an ka fanga dɛmɛ an kan k'an ka jamana ɲɛmaaw fana dɛmɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko marché droit constitutionnel de don nka a fɔra fana ni marché de kɛ a ka kan demande mana déposer fanga ka yɔrɔ la 48 heures mun de suit fanga bɛ se ka jaabi di an b'a fɔ ka na marché fanga b'a fɔ ka na marché fanga ye jateminɛ de kɛ dɔrɔn u ye sira minnu datugu marché fɛ k'a fɔ ko lakana ni kama bi pour des mesures de sécurité bɛɛ b'a dɔn an bɛ intelligence kɔnɔna na yen yɔrɔ an se ka yen mara di a yɔrɔ yɛrɛ mana diya u ye an b'a fɛ ka tagama ka taa hakilina min b'a la min b'an bala ka to o yira yen nɔ an bɛ se k'o kɛ donc o de fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ terrorisme olu tɛ foyi ɲini na yɔrɔ bɛ se ka ɲagami cogo min na pour que u bɛ se ka don ka kojugu kɛ o de la ne fanga y'a ɲini question o mana dabɔ o fɛ k'a fɔ ah hakɛ marché an ka ban a la an ye yɔrɔ minnu fɔ information bɛ sɔrɔ fanga bolo kuma dɔ la ka sɔrɔ tɛ bɛɛ bolo o de y'a to gouvernement ye laɲini kɛ à travers le gouvernement k'a fɔ yɔrɔ minnu fɔra n'o ye mɔgɔ itinéraire ye k'an sɔrɔ yamaruya o kɔrɔ tɛ k'an y'a ban bɛɛ b'a dɔn maaw ye n'u ɲinɛ ɲɛmɔgɔw b'o kɛ yɔrɔ bila u sigilen bɛ to yɔrɔ min na donc sécurisation ma gɛlɛn de kosɛbɛ donc gouvernement bɛ ka jateminɛ bɛɛ kɛ pour que ka se ka situation bɛɛ sécuriser marché li kɛla ala de b'a dɔn a bɛ se ka labɛn yɔrɔ min tuma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ démocratie an bɛɛ y'a kɛlɛ nka bi bi an kan ka jateminɛ kɛ k'a fɔ jugu wɛrɛ bɛ olu na n'o ye terrorisme ye an k'an farati état d'urgence bi min n'an y'a an b'a kɔnɔ bi a bɛ tɛ ka fɔ an bɛ ka sɔrɔ a la